Olipas mukava laulaa laulua, jota ei ihan joka päivä kuulekaan. On niin monta hyvää laulua, jota ei lauleta oikeastaan koskaan seurakunnissa. Tämän ensimmäisen tunnin aihe on tehdä päätös, päättää, kestäväisyys ja sitten ne muut tunnit ovat pääsiäisaiheen ympärillä sitten. Me olemme yleensä hyvin tunnepitoista kansaa. Me teemme niin kutsuttuja päätöksiä paljon tunteiden perusteella. Ja kun ne tehdään tunteiden perusteella, niin ne eivät ole yleensä kestäviä päätöksiä. Kun tuulee vähän pohjoisesta, niin päätökset unohtuvat. Kun etelätuulen mukana oli niin lämmintä ja mukavaa, niin oli helppo tehdä, että minä teen tuota ja minä lupaan tätä ja vaikka mitä. Mutta sitten kun vähän tulee pohjoistuulta, niin sitten ei tehdä mitään. Me liian paljon ajattelemme ja kysymme, että miltä sinusta tuntuu? Voisitko tehdä tuota? Voisitko ottaa vastuun? Tuntuuko sinusta siltä, kun me katselemme nyt muutamien ihmisten elämää tässä jonkin verran aikaa, mitä heille tapahtui, kun he päättivät jotakin? Mitä oli ennen päätöstä, mitä päätöksen jälkeen? Ja mikä siunaus siitä tuli, ei vain lyhyt aikaa varten, mutta ihan pitkiä aikoja varten? Ja avaamme ruutin kirjan ja sen ensimmäisen luvun ja jakeen 18. Kun Noomi näki, että Ruut oli lujasti päättänyt seurata häntä, hän lakkasi puhumasta tälle asiasta. Me varmasti muistamme tämän taustan, sieltähän Noomi oli tullut Israelista. Nälänhädän seurauksena tullut Moabin maahan ja oli siellä kymmenisen vuotta ja sitten kuuli, että Jumala on pitänyt Israelista huolta ja antanut sille leipää. Ja niinpä hän sitten päätti palata takaisin. Oli kuollut aviopuoliso, oli kuollut kaksi poikaa ja jäljellä olivat sitten nämä miniät, joiden perinteiden mukaan heidän piti palata omaan kotiinsa ja odottaa mahdollisuutta, jos tulisi uusi avioliitto vanhempien järjestämänä. Mutta Ruut oli nähnyt jotakin Noomin vaelluksessa. Mitenkä Noomi kesti puolisonsa kuoleman? Mitenkä Noomi kesti molempien poikien kuoleman? Ja tämä Ruut näki, että tämän voiman lähde oli Israelin Jumala. Aivan erilainen kuin Moabin omat jumalat olivat. Niitä oli paljon ja monenlaisia kuvatuksia oli, mutta niissä ei ollut sellaista voimaa kuin oli tässä Israelin Jumalassa. Eli vaelluksen esimerkki on yksi voiman lähde ulkopuolisille. Mitenkä minä vaellan Jeesuksen yhteydessä? Mikä on minun asenteeni toisia uskovia kohtaan? Mikä on minun asenteeni naapureita kohtaan? Mikä on asenteeni seurakuntaa kohtaan? Kaikki nämä yhdessä ovat väkeviä todistuskappaleita, jopa joskus enemmän kuin meidän puhemme ja meidän muu esiintymisemme. Ja tämän esimerkin Ruut oli nähnyt omin silmin uskovaisen Jumalaa pelkäävän Anopin esimerkin. Ja se vaikutti siihen, että hän oli valmis jättämään oman maansa, oman tämän vanhempansa ja seuraamaan tuota Israelin Jumalaa. Eli hän antoi hinnan siitä, että hän läksi Jeesusta seuraamatta Jumalaa seuraamaan. Ja tämä on näin, niitä tulee niitä lujia uskovia, kun on silmien edessä esimerkki, Ja sen me kaikki ymmärrämme, että Jumala haluaa, että me kaikki olemme esimerkkejä naapureillemme ja uskomattomille, työkavereille. Ja missä me liikumme, opiskelijatovereille, me olemme esimerkkiä. Minua siunasi, kun olin tullut vasta uskoon, oikein uudistunut. Ja sitten minulla oli koulussa aina Uusi testamentti pulpetissa, jota minä luin. Ja yhden tunnin aikana tuli kirjalappu aivan toiselta puolta luokkaa. Väinö, sinä olet varmaan tullut uskoon, kun sinä olet niin erilainen. Ja minä panin lappusen takaisin menemään, ja minä olen tullut uskoon, ja minä seuraan Jeesusta. Mutta se oli se minun Raamatun lukeminen, Uuden testamentin lukeminen, sen olivat muut toverit nähneet, että siellä on aina avoin Raamattu, Uusi testamentti siellä pulpetissa. Ja sitten muutenkin puheet olivat muuttuneet uskoon tulemisen myötä. Ja näin minä iloitsen siitä, että sain olla esimerkkinä uskoon tulleesta nuoresta miehestä, 14-vuotiaasta pojasta. Ja näin Jumala haluaa meitä kaikkia auttaa, itse kutakin sillä omalla vaikutusalueella, missä me olemme. No, Ruut päätti lujasti, minä en jätä Noomia. Sinun Jumalasi on minun Jumalani, sinun kansasi on minun kansani. Ja siinä oli perusta, jonka päälle pystyi rakentamaan uskon elämää. Minä tiedän, että meillä kaikilla on varmasti ollut esimerkkejä, joita me kunnioitimme. Minun esimerkkini olivat lähetyssaarnaajat. Se oli, kun lähetyssaarnaaja tuli Pyhärvellä seurakuntaan puhumaan, niin se lähetyssaarnaajan olemus oli semmoinen, että minä tein pikkupoikana ja päätöksen, minusta tulee lähetyssaarnaaja. Erikoisesti täältä Kuopiosta tuli tämä Heimonen, joka oli Japanissa pitkään. Kuka muuten tunsi tämän lähetyssaarnaaja Heimosen? No niin, on tällä joku, joka muistaa hänet vuosikymmenten takaa. Kun hän pukeutui japanilaiseen pukuun, otti sen pienen haitarinsa ja alkoi laulaa. Sitten niitä lauluja, jotka minä opin kerralla, kun se lauloi. Se meni niin nuoren pojan sydämme, että ei tarvinnut kahta kertaa kuunnella laulua, kun se, minä osasin sen heti. Jeesus sai mun rakkauteni, hänken ensin rakasti. Osaako kukaan tätä laulua? No ei sitten kukaan. No niin. No, tämä oli tämän veli Heimosen tärkeä laulu. Ja sitten tuli tärkeä laulu myöskin minulle. No niin. Ja näin lähdettiin liikkeelle. Ja sen jälkeen tapahtui sitten monta asiaa. Ensimmäinen asia oli, että tämä miniä pyysi, anna minun mennä pellolle poimimaan tähkäpäitä jonkun pellolle, jonka omistaja antaa minulle luvan, että minä saan mennä poimimaan tähkäpäitä. Niin Ruut lähti liikkeelle. Hän otti vastuun anopistaan. Minun tehtäväni on hankkia ruokaa, että minun anoppini saa syödä joka päivä. Tällaista se vastuunkantaminen on. Joka päiväistä normaalia elämää, jossa otetaan toisesta vastuu. Ja Ruut on tässä kuin monenlainen esimerkki tyytyä tällaisen halvimpaan työhön kuin tähkän poimijan työhön, joka oli myöskin vaarallinen työ, koska monet sitten nämä isännän hankkimat ja työmiehet olivat julmia, käyttivät väärin tuollaista nuorta naista ja pilkkasivat ja halveksivat, varsinkin kun oli moabilainen, toisen maan kansalainen. Mutta tämä kaikki oli sivussa sen tärkeimmän rinnalla. Minun velvollisuuteni on pitää huolta minun anopistani. Minä olen nuori ja minä pystyn tekemään työtä. Jumalan palvelijat ovat arkielämän tasolla olevia ihmisiä. Ne eivät ole haihattelijoita pilvissä liikkuvia, että tässä kaikki jää nyt. Ei muuta kuin pikkusen lauletaan ja tanssitaan, niin kaikki tapahtuu. Tulee herätys ja tulee muuta kuin. Ei muuta kuin vaan ylistellään ja lauletaan ja tanssitaan. Kyllä herätys tulee muuta tietä. Ja se todellinen herätys tulee aina rukousten kautta, missä tullaan synnin tuntoon. Se on herätys. Minä en näe herätyksenä ollenkaan, kun pikkusen aika lauletaan, tulee ihmisiä uskoon. Ja valtavat uutiset, nyt tuli uskoon ihmisiä. Pitää seurata parin vuoden kuluttua tai parin kuukauden kuluttua, mitä siellä on todella tapahtunut. Mutta kun synnin tunnon kautta tullaan uskoon, niin sitä uskoa ei helpolla anneta pois. Siinä halutaan pysyä ihan loppuun saakka. Sen takia, kun me rukoillaan synnin tunnon herätystä. Suomi tarvitsee synnin tunnon koko maana, koska tämä maa on hyljännyt syntikysymyksenkin kokonaan. Ja kaikki on luvallista. Saat tehdä mitä haluat, ja Jumala ei tee muuta kuin taputtaa päälle. Hyvä on poika ja tyttö. No niin, mutta me rukoilemme synnin tunnon kautta tulevaa herätystä. Ja me emme tyydy halvempaan hintaan. Sen tähden me laulamme myöskin synnistä. Tänä päivänä ei paljon kuulla synnin malleista, tahdot nauttia. Lihan himojasi tyydyttää. Nuo laulut tulevat aina siellä, missä rukoillaan, missä saadaan näkyy, mitä todella pitää tehdä. Lauluihin tulee veren sanoma. Ja lauluun tulee tämä herätyssanoma, todellinen herätyssanoma, joka nyt halutaan kokonaan karsia pois ja ei muuta kuin vaan ylistystä ylistyksen perään ja synnistä ei tarvitse puhua, ei mitään. No niin, siellä ruut poimi tähkiä ja Jumala johdatti kaikessa, kun tuo omistaja oli sitten tämä hänen anoppinsa sukulainen. Ja niinhän sinä sitten, niin kuin muistamme tämän hyvin, ensikin jo ensimmäisenä iltana Ruutto oikein kunnollisen määrän niitä tähkiä anopilleen. Siitä oli moneksi päiväksi ruokaa. Mutta sitten hän palattiin takaisin ja sitten tämä Boas, joka tiesi sitten tämän Noomin tilanteen ja asian, niin hänen sydämensä avattiin. Jumala avasi hänen sydämensä. Eli kun me annamme uhrin ja kun me päätämme Jumalan asioita, niin Jumala tulee mukaan meidän arkielämän asioihin ihan pienintä yksityiskohtaa myöten. Me olemme todella kuin Jumalan täysihoidossa. Ei se aina merkitse, että joka päivä on täytekakkua, ei totisesti. Mutta ruisleipä tai jotakin muuta kyllä riittää ihan kuolemaan saakka. Ihan varmasti. Kiitos Jumalalle. Perusasiat kyllä Jumala pitää niistä Jumala pitää kyllä huolen. Ja joskus antaa sitten ylimääräistäkin, kun Jumala näkee, että se niin kaipaa niin täytekakkua, niin annetaan sille täytekakkua sitten. No niin. Ja me muistamme sitten, että tämä anoppi antoi ohjeen mennä sinne viljapellolle ja yöpyä siellä sitten tämän Boaksen jalkojen juuressa. Ja siitä se alkoi sitten se valtava käänne. Ja pian oli sitten avioliitto. Avioliitto perustettiin. Ja sitten tämä siunaus, mikä meni sukupolvesta sukupolveen. Ja Ruut sai olla sen siunauksen ketjussa mukana, joka johti Daavidin syntymiseen sitten muutaman sukupolven jälkeen. Mutta Jumala, kun valitsee kaikkein suurimpiin tehtäviin ihmisiä, se on usein monen sukupolven prosessi. Ja siinä yksi Ruutti oli tärkeänä lenkkinä tässä Jumalan suunnitelmassa. Ja ne perintötekijät, mitkä hänestä siirtyi eteenpäin ja aina Daavidin saakka. Ja Daavidista tuli sitten koko historian tärkeimpiä ihmisiä. Hänestä satojen vuosien jälkeen, mitä sanottiin, Jumala teki Daavidin tähden. Jumala teki Daavidin tähden. Tuo on muuten mielenkiintoinen asia tutkia Raamatusta. Mitä kaikkea Jumala teki jonkun ihmisen tähden satojen vuosienkin aikana. Minä lupaan teille, että teille avautuu uusi maailma Raamatusta, kun otatte tuon sanan jonkun tähden, mitä Jumala tekee. No niin, kiitos Herralle. Mutta mennäpäs Danielin elämään. Ja sieltä otetaan sitten Danielin kirjan ensimmäinen luku ja luetaanpas 8. jae. Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruoalla ja viinillä, jota kuningas joi. Ja hän anoi hoviherrojen päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi saastuttaa itseään. Ja tämä on jokaiselle lähetyskentällä olevalle, tämä on tuttu, niin kuin Intiassakin, ruuat hyvin paljon viedään epäjumalien temppeliin, ja sitten ne tuodaan kotiin, ja sitten ne syödään. Ja näin tapahtui myöskin tuolla Danielin aikana siellä. Kuninkaan ruuat oli viety ensin epäjumalien siunattaviksi ja sitten niitä syötiin. Ja kun Daniel tiesi tämän kaiken, hän päätti lujasti olla saastuttamatta itseään näillä kuninkaan ruuilla. Eli hän ei tahtonut olla missään tekemisissä epäjumalien kanssa eikä epäjumalien palvontaan liittyvien asioiden kanssa. No niin, ja sitten Jumala alkoi toimia tämän jälkeen. Mutta Jumala odottaa meiltä, että me uskallamme päättää Jumalan puoleen asioita. Joskus me joudumme pikkusen kärsimään näistä päätöksistä, mutta se, mitä me koemme hengessä, on mittaamattomasti enemmän. Ja se asema, mikä meille tulee Jumalan edessä, sitä ei ihmisjärjellä ei oikein aina ymmärräkään. Kun me tiedämme, että tuo ihminen on Jumalan palvelija. Se näkyy hänen valinnoissaan, hänen suhteissaan asioihin. Ja Jumala tätä haluaa meiltä, että me olemme ehyesti niin kuin Daniel oli. Minä en saastuta itseäni. Ja mitä on se, eikä se ole ainoastaan pelkkä ruoka tänä aikana. Minä en saastuta itseäni semmoisella ohjelmilla, jota ei pidä katsoa. Minä en lue, mitä ei pidä lukea. Ja tämä on sitä, jossa meidän arvomme Jumalan silmissä nousee. Jumala tietää, että me hänen tähtensä emme suostu kaikkeen. Emme edes kaikkiin televisio-ohjelmiin. Meidän henkemme ei voi niitä katsoa, koska me koemme, että se on niin saastaista. Ja minun henkeni alkaa heti kärsiä. Tämä ei kuulu minulle. Ja meidän on todellakin ihan Suomen koko uskovien joukkona, ihan Helsingistä Inariin saakka, tehtävä uutta parannusta, mitä me katsomme, mitä me kuuntelemme ja mitä tuommoista ruokaa me, kun me annamme meidän sielullemme Jeesuksen nimessä. Ja tätä uudistusta tapahtukoon ja me rukoilemme sitä, että vielä kerran synti tulee synniksi eikä sen kanssa leikitellä. Vaan me tahdomme pysyä kaukana synnistä ja siitä, mikä johtaa meidän omaa tuntomme saastumaan. Niin, Daniel menetti hienot ruuat. Kuninkaan pöydässä oli varmasti vaikka mitä. Siellä oli vaikka mitä riistaa oli ja oli vaikka minkälaisia herkkuja. Daniel menetti sen kaiken ja sai tilalle vihannesruokaa. Anna meille vihannesruokaa. Olihan siellä, kun kaiken maailman paistit olivat, ja niitä kun niitä tuotiin jopa riikin kukkoja Intiasta saakka kuninkaiden ravinnoksi. Niin kuin Salomokin söi riikin kukkoja. Kyllä. Ja riikin kukko on komea lintu. Kun minä Intiassa siellä olin ja menin kyläkunnalle, missä ei ollut kuulemma koskaan ennen käyty valkoihosta ihmistä, ja sinne viemään evankeliumia. Niin kylä kunnioitti minua niin valtavasti, että kun valkoihoinen ihminen tulee tänne Jumalan selän taakse, sinne Andran vuorille, ja linja-automatka oli yksi seikkailu, kun se mennä jo. Se tapahtui vaikka mitä sille. Monta kertaa meni, kun oli renkaat täynnä tossuja. No miehet ymmärtää, mitä ne tossut ovat. Ja kun ne repesivät, niin ei muuta kuin renkaita vaihdella pitkin matkaa. Ja paljon muuta tapahtui. No niin. Ja sitten tämä kylä, kun se oli niin iloissa, kun tämmöinen valkoihoinen ihminen tulee, nyt tarjosi mulle riikin kokoon pyrstöä. Kun tätä ei saa tullista viedä läpi, niin minä en pysty ottamaan tätä riikin kokoon pyrstöä. Se on kielletty Intian tullissa, että sitä ei saa viedä maasta pois. Mutta semmoisen minä olisin saanut. Komean parin metrin mittaisen riikin kokoon pyrstön. Kaikkinen väreineen. Mutta Daniel tyytyi vihannesruokaan. Kiitos Jumalalle. 10 päivän kuluttua heidän havaittiin olevan kauniimpia, niin kauniimpia ja terveempiä, terveemmän näköisiä kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka olivat syöneet kuninkaan pöydän ruokaa. Kun Jumalan tähden kieltäydytään jostakin, siihen aina sisältyy yliluonnollinen siunaus. Semmoinen siunaus, mitä ei pitäisi tulla, mutta se vain tulee. Miehet olivat kauniita ulkomuodoltaankin, iho oli terve ja mitä kaikkia olikaan. Mutta näin oli, kun heitä oli 10 päivää koeteltu ja olivat myöskin lihavampia kuin muut. Kaikin tavoin koko ruumis kertoo siitä, että on eletty Jumalan siunauksen alla. Jumalan yliluonnollisen siunauksen alla. Kiitos Herralle. Aamen. Emme tiedä, mitä me joudumme vielä Suomessa syömään, mutta minä silmien edessä näin, että Suomen päällä on jo niin lähellä oleva Jumalan rangaistus tämän syntielämän tähden, että mitä tahansa voi tapahtua tänä vuonna. Mutta me uskovina, me tulemme entistä lähemmäksi meidän Herramme ja tiedämme, että nälkään me emme tule kuolemaan. Tulemme syömään vaatimattomasti, mutta Jumala ei anna meidän kuolla nälkään. Kiitos Herralle. Kiitos Jumalalle. Kyllä minä siellä Intiassa joudun näkemään niin monenlaista kuin joskus perheen äiti kertoo, että meillä, tämä on meidän ainoa leipäpalasemme, mitä meillä on koko perheelle. Meillä ei ole mitään muuta. Mutta siellä sai sitten, kun Jumala antoi sitä, ne antoi varoja, niin sai auttaa monia ihmisiä, satoja ihmisiä, jos ei tuhansia ihmisiä. On se kyllä jännä. Joskus minun tilille tuli niin paljon rahaa, että se oli koko meidän lastenkodin koko kuukauden vuosibudjetti oli minulla vapaasti käytössä minun tilillä. Ja niin minä autoin, enkä kysely, että riittääkö rahat, vaan ne riitti, kun sai auttaa paljon ihmisiä. Kiitos Herralle siitä, että sain nähdä oikein elämässä Jumalan siunauksen. Mihinkä tämä Jumalalle antautuminen Danielin kohdalla johti? Me muistamme leijonien luolaan ja kaikkeen ja tällaiseen, mutta kun Jumala oli mukana, niin leijonien suut oli tukittu Jumalan voimasta ja niin poispäin. Ja kun tuli rukouskielto, niin hän avasi ikkunat Jerusalemia päin ja 3 kertaa päivässä meni ja rukoili ja ylistä kiitti Jumalaa ja siunasi Jerusalemia. Daniel ymmärsi jo, että kaiken uskon elämän perustus on rukouselämä. Ja hän oli sekä säännöllinen määrätietoinen että sitten muut rukoukset tämän päälle. On hyvä opetella myöskin itse kuria sen verran, itse hillintää, että meillä on säännöllinen rukousaika, joka kuuluu Herralle. Aamen. Ja kun me opimme tätä säännöllisyyttä, sen siunaus siirtyy muuhunkin elämään. Meistä tulee kurinalaisempia suhteessamme ihmisiin ja suhteessamme Jumalaan. Aamen. Mitä ikinä me teemme sen tähden, että Jumalan tähden myöskin rukouselämässämme se koituu koko elämän siunaukseksi. Ihan koko elämän siunauksi. Ja niinhän sitten Raamatussa puhutaan, enkeli kun ilmestyi, Daniel, sinä otollinen mies. Otollinen mies Jumalan silmissä. Kiitos Herralle. Seurauksia on monenlaisia, mutta Jumala pitää huolta kaikesta. Ei Jumala säästä meitä taisteluilta, ei totisesti, mutta me olemme taistelukelpoisia. Ja se taistelukelpoisuus, se kasvaa rukouksen ja Raamatun Jumalan sanan kautta. Eli Jumalan sanan lukeminen pitää tulla määrätietoiseksi ja säännölliseksi. Ja sen pitää ylittää jokin muu toisarvoinen. Kyllä, Raamattu ei ole silloin, kun sattuu olemaan aikaa kirja, vaan Raamattu on yläpuolella. Me emme ole silloin, kun sattuu ihmisiä, vaan me annamme aikaa Jumalan sanalle määrätietoisesti. Amen. Kiitos Herralle. Ja niin meistä kasvaa sanan kansaa, sanan ihmisiä. Ja me luotamme, että sana ei koskaan tule vanhentumaan, vaan se pitää aina paikkansa. Mennäpäs psalmiin 119. Ja sieltä otetaan yksi jae 57. Herra on minun osani. Olen luvannut noudattaa sinun sanaasi. Tämä psalmi 119 on käsittämätön kirja, psalmi. Siinä on joka ikinen jae on asiaa täynnä. Mutta tässä vain nyt tämä asia. Herra on minun osani. Eli ensimmäinen tila oli Jumala itse. Ja kun Jumala on tärkeimpänä, se johtaa sitten muihin asioihin. Se johtaa kunnioittamaan Jumalan sanaa. Ja Herra haluaa tämän tärkeimmän osan meidän elämässämme. Ei sivuarvoinen asia, ei jokin silloin kun sattuu, vaan Jumala haluaa olla ensimmäisellä tilalla meidän elämässämme. Ja se koskee meidän koko elämämme, harrastuksemme ja kaikkia. Jumala ei tyydy olemaan sivuosassa, vaan Jumala haluaa olla ensimmäisellä tilalla. Herra on minun osani. Ja tämä psalmin kirjoittaja, tämä tyyli on kyllä kovasti Daavidin tyyli, että vaikka ei olekaan tähän pantu kirjoittaja, mutta aivan kuin minä tämän otan Daavidin psalmina tämän jättiläispsalmin. Eli tämä henkilö oli itse tehnyt valinnan. Jos se olisi ollut David, niin hänellä olisi ollut mahdollisuuksia valita tuota ja tätä, jos panisi Herran toiselle tilalle. Hänelle olisi inhimillisesti avattuna hyviä ovia, jotka hän pani syrjään Jumalan tähden. Ja Jumala sitten korotti koko tuon Israelin historian merkittävämmäksi kuninkaaksi omaan aikanaan. David joutui pakomatkalle Saulin tähden olemaan siellä missä milloinkin, mutta Jumala ei koskaan antanut Davidia Saulin käsiin. Jumala piti siitä huolen. Milloin Saul nukkui, niin sekin asti tietysti, että mitä, että ne viittasa liepeistä häviää palanen pois. Jumala teki tätä kaikkea, koska Daavid oli pannut Jumalan ensimmäiselle tilalle elämässään. Ja tämä on valintakysymys. Jumala ei pakota meitä valitsemaan itseään mennä elämämme tärkeimmäksi, vaan me teemme tämän päätöksen. Jumala antoi meille vapaan tahdon. Ja tämmöistä vapaata tahtoa, eli kellään mulla kuin ihmisellä. Jumala niin luotti ihmiseen, että hän antoi meille vapaan tahdon. Ja me saamme käyttää vapaata tahtoa vaikka Jumalan pilkkaamiseen ja herjaamiseen. Mutta Jumala odottaa, että mitä me annamme sen sydämestämme vapaasti. Vapaaehtoisena uhrina Jumalalle. Kun Mooses sai nämä uhrit Jumalalta, niin sillä oli myöskin vapaaehtoisten uhrien alue, mitä ihmisen sai antaa vapaaehtoisena. Ja nuo kaikki nuo uhrit, niissä on valtava, valtava sisällys. Niissä on semmoista syvyyttä joka ikisessä uhrissa, että niistä ei voi muuta kuin ihmetellä sitä Jumalan viisautta ja Jumalan syvyyttä. Otetaanpas jae 33 tästä samasta psalmista. Herra, opeta minulle lakiesi tie, niin minä seuraan sitä loppuun asti. Onko jollakulla 33, 38? Niin luepas tämä jae sieltä. Jäi 33. Kyllä. Herra on minun osani. Kiitos Jumalalle. Amen. Ja 34 kertoo näin. Anna minulle ymmärrys, niin minä seuraan sinun opetustasi ja noudatan sitä kaikesta sydämestäni. Psalmin kirjoittaja ymmärsi, että hän tarvitsee Jumalan viisautta. Sana ei avaudu järjen tasolla aina. Jos sanaan suhtaudutaan vain järjen tasolta, niin me olemme hakoteillä. Me selitämme sitä aivan päin honkia. Siihen tarvitaan jumalallista viisautta, eli siihen tarvitaan pyhää henkeä. Koska pyhä henki avaa kirjoitukset. Ja sitä me koemme jokainen, kun pyhä henki avaa kirjoituksia. Tämän tähden minä, kun minä aamulla luen Raamattua, niin mulla on tämmöinen muistivihko on siinä vieressä. Ja yhtäkkiä, kun se jäi avataankin, niin se on kuin mun täytyy heti kirjoittaa, että mitä tämä jae oikein kaikkia sisältää, kun se avataan. Ja mulla on varmaan tällainen pino, mappeja, jotka on täynnä muistiinpanoja Raamatusta. Kiitos Herralle. Ja ne on kuin aarrearkku, kun mitä Jumala 30 vuotta sitten avasi tästä Raamatun paikasta ja niin poispäin. Ja tällä tavalla, kun sitä Raamattua saa lukea niin kun oikein tällä tämmöisellä hengellä ja mielellä, että mitä tänä päivänä tulee uutta aarretta, niin niitä aarteita riittää, voi kuinka niin riittää. Eli me olemme sanan kansaa, me tottelemme sanaa ja me luetaan sanaa ja se on meille kuin meidän hengellinen ruokamme. Tämä päivä on laajalti ottaen Suomessa sanan halveksimisen aikaa. Sattumalta radion päin auki ennen kuin tänne läksin ajelemaan. Ja siellä joku professori sitten kertoi, että miten Raamattu on epäluotettavaa. Siinä on semmoisia ja semmoisia virheitä. Ei siihen voi luottaa. Eli me seuraamme tämän ajan viisaiden ajatuksia. Ja siinä vaan kaiken aikaa sitten paistoi tämä, että tämä tasa-arvoisuus on tätä aikaa ja Raamatulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. No niin, me joudumme Jumalan uskovina, luottavina tässäkin asiassa puun ja kuoren väliin, kun meitä pannaan tiukille, vieläkö sinä uskot Raamattua, vai joko suostut tasa-arvon, koska siitä tulee semmoinen laki, jota seurataan, mitä puhutaan näissä meidän kokouksissamme, ihan takulla. Siitä ei ole epäilystäkään. Mutta psalmin kirjoittaja oli, niin minä seuraan sinun opetustasi ja noudatan sitä kaikesta sydämestäni. On se kumma, kun Jumala haluaa, että meidän Raamatun seuraaminen on rakkaussuhde. Ei pakkosuhde, vaan rakkaussuhde. Ja sen tähden, kun nämä psalmin kirjoittajat kertovat sydämestään, se sisältää tämän syvemmän suhteen sekä Jumalaan että hänen sanansa. Me rakastamme Jumalaa ja me rakastamme hänen sanansa. Ja hänen sanansa kautta me opimme tuntemaan Jumalaa. Kiitos Herralle. No niin. Tämä psalmin kirjoittaja oli tehnyt päätöksen. Hän päätti, että tämä sana on siinä asemassa, kun sen pitää olla. Ja sitten hän myöskin seurasi tätä sanaa. No niin, mutta mennäänpäs tuonne apostolien tekoihin nytten sitten. Raamatussa on niin paljon näitä päätöksen tehneitä ihmisiä ja päätöksen tehneitä seurakuntia ja päätöksen tehneitä apostoleita. Apostolien teot 4. luku ja jakeet 19 ja 20. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille, päättäkää itse. Onko Jumalan edessä oikein kuulla enemmän teitä kuin Jumalaa? Mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Siinä on niin, tuo jälkeen yhdessä, päättäkää itse, onko Jumalan edessä oikein kuulla enemmän teitä kuin Jumalaa. Eli apostoleilla oli tämä päätös. Me emme seuraa meidän kansamme hengellistä johtoa. Siellä olivat saddukeukset, jotka eivät uskoneet ylösnousemukseen, eivätkä enkeliin. Saddukeukset olivat myöskin ne tuon aikaan ylipappeja. Ja juutalaisen tavan mukaan ylipapin piti olla kaupungin rikkain mies. Eli saddukeus oli tällainen henkilö, joka ylipappina oli koko kaupungin rikkain mies. Ja heillä oli temppelissä oleva business oli hallussaan. Eli temppelissä myytiin uhrieläimiä ja niin poispäin. Ja saddukeukset hallitsivat tätä ja saivat valtavia summia rahaa. Ja näin myöskin ylipapista tuli Jerusalemin rikkain mies. Ja tuollaisten edessä Pietari sanoi, päättäkää itse, ketä tulee toteella, teitäkö vai Jumalaa enemmän. Ja Pietari sitten tämän, mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Tämä aika tulee ihan varmasti Suomeen. Ihan takulla, kun uusia lakeja tulee voimaan, jolloin me joudumme päättämään, ketä me tottelemme enemmän, Jumalaako vai Suomen lakia. Tämä on vaarallista kyllä puhua tällä tavalla, minä ymmärrän sen, mutta me joudumme tämän eteen, eikä ne ole enää kaukana nämä asiat. Kumpi on meille tärkeämpi, Jumalan sana vai Suomen laki? No niin, mutta olko se myöskin sitten, kun me joudutaan totisiin koituksiin. Menetkö vankilaan? Maksatko sakkoja? Menetätkö kaiken? Työpaikkasi menetkö kaiken? Niin silloin, vieläkö me silloin sanomme, minä tottelen enemmän Jumalaa kuin teitä. Enkä mistään hinnasta luovu Jumalan sanasta. No niin. jäi 21. Silloin neuvoston jäsenet, se oli tämä 70 neuvosto, joka oli kaikkein korkeimpia fariseuksia ja saddukeuksia, ja papisto kuului siinä. Silloin neuvoston jäsenet uhkailivat heitä vielä enemmän, mutta päästivät heidät vapaaksi kansan tähden. He eivät keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä oli tapahtunut. Olihan mies, jolle tämä parantumisiin oli tapahtunut, jo yli 40 vuoden ikäinen. No niin, me rukoilemme, että Jumala parantaa sairaita, sitähän me rukoilemme. Mutta katsotaanpas, mitä tapahtuu, kun Jumala todellakin tekee ihmeitä ja sitten tulee sitä, se saatanallinen vastahyökkäys. Mutta meidän on hyvä jo nyt rukoilla, Jumala, anna minulle pyhässä hengessäsi voima, että minä en luovu sinun sanastasi, vaikka jäisin yksin. Ja kuin valmistaa itseään siihen, niihin tilanteisiin, mitä on edessä, että minä en luovu sanasta. Minä pidän kiinni siitä hinnalla millä hyvänsä. Tietäköön sitten se mitä tahansa. No niin, mehän muistamme, että sitten yhdessä vaiheessa myöskin apostolit pieksettiin, mutta he iloitsivat, kun katsovat tämän arvollisiksi kokemaan häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Se oli niin todellista se Jeesuksen seuraaminen heidän elämässään. Kiitos Jumalalle. Amen. Minä pautan nyt tästä päättämisestä pikkusen hyppään eri puolelle Raamattua, koska minä en tähän tuntiin pysty millään kertomaan teille kaikkia, mitä sydämellä on. Mutta mennäpäs meidän elämämme hieman nyt lähemmin. Avata roomalaiskirjeja luku 3 ja 28. Päädymme, tämä RK tässä käyttää sanaa päädymme, mutta onko se siinä 3:8, päätämme siis, onko se päätämme siis? Roomalaiskirja 3:28. No niin, tuota minä haluaisin. Ei päädymme, vaan päätämme. Minä käytän tätä RK:ta, mutta en minä ihan sano 100-prosenttisesti, että aamenta joka paikkaan. Sen verran minä olen tutkinut myöskin hebrean kieltä ja hebrean kielestä näitä juurisanoja ja kreikan kielestä, että olen jyrkästi jossakin paikassa eri mieltä. Mutta yleisesti ottaen tämä on hyvä käännös. No niin, päätämme siis, niin kuin tässä sitten, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Tuo päätäminen sana on kreikan kielessä logizomai. Ja siitähän tulee tämä looginen ajattelukin ja looginen ymmärrys tuosta sanasta. Mutta minäpä luettelen nyt pikkusen, mitä kaikkia tuo logizomai tarkoittaa suomeksi. Se on päättää, se on päätellä, se on tulla johtopäätökseen. Ja nyt mennäpäs takaisin tähän jakeeseen. Me olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Ja tämä joskus vie uskovaisella pitkän ajan ennen kuin pääsee tähän logizomai henkeen mukaan, että osaa päätellä, että minun tekoni eivät vie minua eteenpäin, vaan vanhurskaus on uskon kautta omistettava asia. Kyllä me yritämme, niin voiko sitä yritetään ihminen ihan hampaat irvessä, sitä yrittää olla vanhurskassa. Sitä yrittää olla sitä ja tätä ja aina menee pieleen ja aina huomaa, että eihän tästä taida tulla mitään. Mutta kun tämä perustus tulee kuntoon, että minä päätän, että minun vanhurskauteni tulee uskon kautta. Siitä tulee perustus meidän vanhurskaudellemme. Se ei perustu enää tekoihin, koska meilläkin voi olla sitaatissa me laintekoja. Me yritämme. Mutta Jumala vie tämän pois kokonaan, tämän yrittämisen. Ja me päätämme, että minä olen vanhurskautettu. Ja kun tämä päätetään, siitä voi puhua, että minä olen vanhurskautettu. Eikä panna sitä epävarmaksi asiaksi. No en minä ole oikein mikään vanhurskas. Mulla on niin semmoista puutetta ja semmoista puutetta. Mutta ellei tätä perustusta panna kuntoon, ja se on uskon kautta, niin sen päälle voidaan rakentaa sitä elämääkin. Lain teot eivät anna voimaa. Ei edes uskovaisen elämässä olla semmoinen ja semmoinen kuin pitäisi olla. Mutta uskon kautta on voima. Aamen. Ja tämä pitäisi saada niin kuin lyötyä jokaisen lain kautta yrittävälle uskovaiselle oikein perusasiaksi. Sinä et ikinä tule onnistumaan tuossa vanhurskaudessasi laintekojen kautta. Sen ainoa pohja on uskon kautta. Uskon kautta Kristukseen Jeesukseen. Kiitos Herralle. Roomalaiskirjassa luku 8, sen jae 18 käyttää prikulleen samaa sanaa ja luetaanpa sekin tästä vielä sitten. Päätän siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Tämäkin pitää tehdä päätöksen tasolla. Minä päätän, että nämä eivät ole mitään sen tämän ajan ahdistukset verrattavina siihen kirkkauteen, joka tulee. Eli me katsomme niin kuin vuorten ylitse sinne, minnekä normaali silmä ei näe, mutta minne uskon silmä näkee. Nyt on edessä kyllä vuori, mutta siitä huolimatta minä katson kirkkauteen, joka on kuin heijastuu sitä vuorten takaa, vaikeuksien takaa. Kyllä me itse kukin me olemme olleet elämässämme tilanteessa, jolloin tuntuu, että elämä päättyy tähän. Mutta mistä Jumala vei eteenpäin? Kiitos Jumalalle. Minä tähän loppuun kerron sen oman elämäni yhden kaikkein vaikeimman tilanteen, missä sain olla. Minua pyydettiin tuonne Malesiaan vähäksi aikaa lähetystyöntekijöitä auttamaan. Ja minä päätin, että minä lähden. Ja minä kun tuolla Pyhäjärvellä sitten hyvästelin isän ja äidin pihamaalla. Ja yhtäkkiä mulle tulee tunne, minä en näe enää äitiä tämän jälkeen. Mutta minä lupasin kuitenkin, että äiti, kun minä tulen takaisin Malesiasta, minä alan teille etsiä parempaa kotia. Se meidän kotimme oli semmoinen, että pakkasilla vesikin jääty sisällä. Ei se kovin häppöinen talo kyllä ollut. Vanha hataratalo, rakennettu tuommoista jättöaineista. Ihan mistä oli saatu kasaan jotakin. Oli hevosenkin kanauli oli käytetty paljon sillä sitten. Niitä oli seinässä ja lattiassa joka paikassa. Mutta se oli kylmä. Se oli kylmä mökki. No niin. Ja sitten kun minä menin sitten sinne Malesiaan ja pääsin sinne. Ja jouluaattona tuli puhelu sitten. Sisko oli monen pitkän yrittämisen jälkeen. Se viimein pääsi puhelu yhdistyy sinne Malesiaan. Oli jouluaatto ja ympärä oli kiinalaiset. Mä olin kiinalaisten parissa siellä. Ja minä heti koitan nämä kiinalaiset. Mä olen näiden kanssa heti niin kuin sinut. Ja näiden kanssa minä olisin valmis olemaan lähetystyössä vaikka loppuelämän. Kunnes Jumala sanoi, että sinä et mene Kiinaan. Sinä menet Intiaan. Ja minä sanoin, enkä mene Intiaan. Minä menen Kiinaan. Ja Jumala sanoi, että ei kun sinä vaan menet Intiaan. No niin, ja sinne sitten Intia oli mentävä, kun ei voinutkaan mennä Kiinaan. Vaikka kaikki ovet oli auki, kannattajat olivat valmiina ja kenttä toivoi, että tule Taiwanille ja kaikki oli selvää, niin Jumala sanoi, että etkä mene. No niin, sitten siellä soi puhelin ja sisko soitti, että äiti on kuollut. on tullut verenvuoto ja sinne Pyhäsalmen sille keskustan tielle on kuollut. Ja siellä minä olin toisella puolen maailmaa. Ja kun sitten yritin alkaa hommata paluulippua, ei mistään tunnu. Ei toitte mistään ei löydy paluulippua. Se oli täysin mahdotonta. Minä menin, mulla oli semmoinen pikkuinen huone, missä minä sen majoittuin, ja minä menin sinne ja minä polvistuin siellä, aloin itkiä. Minä itkin vilpittömästi Jumala edessä, miksikä tämä, miksikä sinä otit äidin pois, kun minä lupasin, että minä hänelle alan etsiä parempaa taloa. Yhtäkkiä tuli ääni, joka alkoi puhua. Väinö, älä itke. Äitisi on kirkkaudessa ja hän ei enää halua tulla takaisin maan päälle, kun hän on päässyt perille voittajana. Ja kun tuo sana annettiin mulle siellä ihan korvin kuultavasti, niin minun itku loppui siihen. Minä kiitin Herraa, että äiti on päässyt perille. Ja kun minä sitten monien mutkien kautta pääsin viimein tulemaan sitten kotiin sinne, ja mitä minä näinkään siellä sitten. Sillä kamarissa oli avoin raamattu, äidin vanha raamattu, monta kymmentä vuotta raamattu, hän oli 10 vuotta evankelistana ja kiersi sitten Savoa siellä, etupäässä Savoa ja vähän täällä Karjalassakin, mutta sitten meni naimisiin siellä Pyhäjärvellä. Mutta siinä se raamattu oli auki ja minä katsoin, se yksi psalmi on alleviivattu ensimmäistä sanasta viimeiseen sanaan myöten. Ja se oli psalmi 84. Tämän hurskan ikävöinti sinne Jumalan temppeliin. Se oli se, jonka minä otin testamenttina äidiltä, että tämä on hänen testamentti. Muuta testamenttia ei kyllä paljon jäänyt. Me oltiin köyhä perhe, mutta tuo oli arvokkainta, mitä minä sain. Psalmi 84. Ja sitten myöhemmin sitten minä pyysin Jumalalta, että minä saisin sen säveltää. Ja minä sen sävelsin. Ja sisko sitten lauloi sen myöskin sitten se on levytettykin sitten tuo minun sydämeni laulu. Kiitos Herralle. Amen. Me tarvitaan kestäväisyyttä. Ja me teemme päätöksiä. Jumalan kansa on päätöksiä tekevä kansa. Kiitos Herralle. Sillä Hankasalmella, missä minä tein kun noin seurakunnallisesti suurimman työn, niin me tehtiin nuorten kanssa monenlaisia päätöksiä. Me tehtiin semmoinenkin päätös rukousten jälkeen, että me lähetään ja me kierretään koko Hankasalmen joka ikinen talous läpi. Ja niin me nuorten kanssa lähdettiin liikkeelle ja koettiin vaikka mitä. Me koettiin sekä hyvää että huonoa, mutta tuo näky ei sammunut. Me kierrettiin 3000 taloutta läpi sitten siellä. Ja paljon muuta sitten. Meillä oli semmoinen rukoileva nuorten ryhmä. Ja voi kun nuoret antautuvat rukoukseen, niin se ei ole vaan, että se jääpi rukouksen tasolle, vaan se vie toimintaan. Se on ihan varma asia. Ja kyllä se täytyy sanoa, että se oli semmoista aikaa, että koko Suomi oli liian pikkuinen. Meillä oli semmoinen tunne, että meidän täytyy evankelioida koko Suomi. Ja kyllä me kierrettiinkin, voi kun me kierrettiin. Kierrettiin ja koettiin ja meidän erikoisalamme olivat tanssilavat. Se oli se Jumalan määräys. Se oli kerta kaikkiaan määräys. Mutta mitä me tehtiin? Me oltiin vilpittömiä, ehkä vähän naurettaviakin olin. Mutta kun me saatiin joku tanssilava sydämelle, että sillä pitää mennä yrittää päästä, niin meillä oli kymmenkunta nuorta, me pantiin jokaisen nimi lapulle ja sitten pantiin semmoisen astian. Ja nostettiin sitten, että Jumala, anna oikeiden lappuja nousta. Ja sitten ne ihmiset, joiden nimi nousi, niiden piti mennä kysymään, saako tulla laulamaan. Ja se oli merkillistä aikaa, kun me päästiin vaikka minnekään. Me päästiin valtavan isolle tanssipaikoille. laulamaan, kun oli se pikkuinen väliaika siinä, kun orkesteri piti väliajan. Me saatiin varttitunti laulaa. Ja kiitos Jumalalle. Amen. Ja sitten tuli yhden kerran yksi saarnamies mukaan. Hän meni kysymään ja ovet meni heti kiinni. Meidän on toteeltava sitä, että Jumalan antamia ohjeita, missä Jumala toimii. Jumala tulee mukaan. Ja tämä merkitsee rukousta. Kiitos Herralle. Sitä Jumalan etsimistä. Ja me nuoret me rukoiltiin joka lauantai 8-10 tuntia. Ei se ollut mikään semmoinen, että kunhan tässä pikkusen huvitellaan. Ei mitään. Ja me opittiin sitten semmoinen tärkeä asia. Mitä vaikeampi rukouspäivä, sitä suurempi siunaus. Oli joskus 10 tuntia, että ollut, ei ilon värähdystäkään. Se tuntuu, että nukkuka tämänkin paikalle. Ei minkäänlaista tunnetta, että rukous menee lävitse. Niin sinä iltana tapahtui suurimmat ihmeet. Parantui eniten sairaita. Niin, mehän pantiin ihan keskisuomalaiseen ilmoitus, että lähettäkää rukouspyyntiä tänne Hankasalmen helluntaiseurakunnalle. Ja me rukoillaan niiden aiheiden puolesta. Ja kyllä me saatiin myöskin vastauksia. Oli parantunut halvattuja, oli parantunut muita sairauksia. Siellä pitkien matkojen päässä, kun me nuoret rukoiltiin, että Herra parantaa sairaita. Me aina pantiin kädet niiden rukousaiden päälle, kun tuli etupäässä kirjana oli. Niin me pantiin kädet niiden päälle ja rukoiltiin, niin kuin vaan nuoret voivat rukoilla. Kiitos Herralle. Ja Jumala antoi sitten ihmeitä. Tähän meidän pitäisi nuoria innostaa, eikä menemään juoksemaan yhdestä festivaalista toiseen festivaaliin. Meidän pitää opettaa nuoria työtä tekemään, nuoria rukoilemaan ja nuoria rohkeasti rukoilemaan sairaiden puolesta. Aamen, aamen. Minä aina otin ihan nuoria poikiakin, kun oli seurakunnassa oli ja tuli sairaat, niin minä otin ne kaveriksi rukoilemaan, että ne oppivat heti tämmöiset, ja otin mukaan kotityön niitä nuoria poikia, että ne oppivat tekemään hengellistä työtä. Ja kiitos Herralle. Ja tämä on meidän aikuisten velvollisuus. Me emme opeta nuoria laiskuttelijoiksi, juhlien kiertelijöiksi, kuuntelemaan sitä musiikkia, jossa sitten saadaan hyppiä ja tanssia heilutella. Mutta me opetetaan työntekijöiksi. Aamen. Rukolkaa työmiehiä elon korjuuseen. Ja me ollaan sitten niitä vanhemmat, niitä opettajia, jotka annamme oman kokemuksemme. Amen. Ja tämän tähden minä nautin olla lastenkodissa Intiassa, kun sain olla satojen poikien isänä. Ja kun me lähdettiin evankelioimaan, niin ne pojat eivät pelänneet mitään. Kun me ajattelin traktaatteja, tuhansia kappaleita, niin ne pojat tuli kaikkein innokkaimpia traktaattien jakajia. Ja sitten kun Intiassa kaikkein voimakkaan evankeliumistapa on näytelmät, minä kirjoitin 1,5 tunnin näytelmiä. Harjoitettiin 40 poikaa näytön osin ja intialaiset ovat maailman parhaita näyttelijöitä. Ne ovat semmoisia, kun ne ottavat sen osan, niin ne muuttuvat siksi ihmiseksi. Ja sitten kun me mentiin kylille, 1,000 ihmistä katsomassa meidän näytelmiä. Tai kun mentiin kaupunkiin, koko katu suljettiin muuta liikenteeltä ja silmän kantamaton ihmisjoukko on edessä, kun meidän lastenkodin pojat näyttelivät oikein kunnon näytelmiä, evankeliumin näytelmiä. Ja pojat nauttivat, kun päästiin taas evankelioimaan. Me oli ammattipuuseppä, joka meille teki lavastetta. Sitten tilattiin kuorma-auton lavalle tuli lavasteet ja... Mutta Intiassa pitää olla kunnon näkö, että ollaan lavastettu, että ihmiset pitää niistä. Sillä pannaan valtavasti painoa, että miltä jokin näyttää. No niin, mutta se oli parasta, kun ne pojat nauttivat, kun päästiin taas evankelioimaan sitten sinne. Meillä on mahdollisuuksia, voi kun meillä on mahdollisuuksia, kun me saadaan niitä käyttää. Kiitos Herralle. Halleluja. No niin, nyt on te 1,5 tuntia kuunnelleet nytten. Nyt te saatte pikkusen lepo- tai virkistysajan, mutta kiitetään Herraa. Aamen. Kiitos Jumalalle. Aamen. Voidaan vaikka seistä ja kiittää Herraa. Aamen. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Krabastinde kodestinde kreide halleluja. Herra, me tarvitsemme uskossa katsoa, että vielä nousee nuoria evankelioimaan Suomen maata. Herra, anna meille tämmöisiä nuoria, jotka eivät hallitse nautiskelemaan uskon asioista. Mutta he ovat valmis menemään ja tosiaan Jumala ei menevät vaikka viimoloja. Mitkä vanhemmat eivät enää mennä, nuoremmat menevät. Jeesus, me rukoilemme tämmöistä nuorisoherätystä Suomeen. Herra, tämä meidän herätysliikki, me kuolevat muuten, ellei me saa nuoria evankelisteja, nuoria naisia, nuoria miehiä evankelioimaan. Oi Jumalan rakas, että synti oikein näkyy. Meidän on lähdettävä liikkeelle. Herra, aamen. Tätä me rukoilemme, että alkaa tapahtua aivan uutta ihmettä Suomen seurakunnissa Jeesuksen nimessä. Aamen. Herra, anna meille vanhemmille 2 kertaa voimalahankin rukouksia. Tiedätte, että me todella taistelemme rukouksissa, emmekä ole periksi. Että kunnes me näemme, että Jumalan henki on alkanut liikkua meidän seurakunnissamme. Ja meidän seurakunnat, monen seurakunnan keski-ikä on yli 70 vuotta. Voi Jumalan rakas. Herra, me tarvitsemme nähdä, että keski-ikä on 20 vuotta. Aamen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Kiitos Jumala. Herra, ja me rukoilemme tätä Jeesuksen nimessä, että tätä alkaa tapahtua. Että nuoria tulee oikein synnittämään kautta vaikossa. Ja he tekevät tosi parannuksen. Aamen. Ja muuttuu koko elämä. Kiitos Jumala. Jeesuksen. Thank you.